Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Moi bos días. Nos fogares galegos xa case todo preparado para volta ao cole e tamén, claro, botando contas. Na casa de Carmen e Valentina, por exemplo, que están a piques de comezar sexto e terceiro de primaria, hai xa nervios e ganas de volver ás aulas.
Yo no. A mí me encanta el colegio.
Sí, y tienes ya la cartera, la mochila y todo preparado.
Sí.
Sí, estás muy nervioso.
Sí, yo estoy muy nervioso por la vuelta al cole.
¿Por qué? A ver.
No, por nada, porque me ponen nervioso siempre.
La rutina.
Claro, la rutina cuesta empezar, pero después es una maravilla.
400 euros por fillo son as estimacións do que custa esta volta ao cole aquí en Galicia, aínda que, claro, cada fogar é distinto. Nas librerías non paran, o material dignos non subiu, atopamos libretas tamaño a 4 a 3 euros, estuches a 6 ou mochilas dende 30 a 80 euros. Santi Mayo é responsable de Maiso en Santiago.
El material escolar non subió tanto. Lo que sí subieron de... los precios fueron el libro de texto subió casi un 10% en algunos o más. Entonces eso es lo que no puede ser es que sea el libro de infantil y el libro de bachiller que sea más barato que los libros de primero, de primaria y de secundaria.
¿Cómo sobrevivir a esta tempada? Dende a Unión de Consumidores de Galicia danos algúns consellos para que a nosa conta corrente non trema este mes. E algún sorprendente, pero lógico, aínda que está moi ben involucrar os nenos nas compras, é mellor non leválos a mercar o material porque quererán mochila nova ou nos pedirán cousas que logo non son necesarias. Félix Caramés.
É ter unha lista do estrictamente necesario, por eso tamén é aconsellable que cando sexa o día que vayamos a hacer as compras tampouco vayamos acompañados dos nenos. Porque...
Nas últimas horas, o conselleiro de Educación, Román Rodríguez, deu máis detalles, ademais, sobre un plan da educación orientado a reforzar o proceso educativo, o Plan Mega, 77 millóns de euros pros vindeiros 4 anos. Aprendizaxe máis personalizada e reforzo de competencias clave, vencelladas con lingua ou matemáticas. Tamén anuncia reforzo de docentes para unha mellor atención a alumnos con necesidades especiais, coa contratación de 400 docentes xa para este curso. Contámoscho todo na nosa web en cope.es. Escoitas Herrera en Cope Galicia, eu son Paula Pájaro, CEO Entre Nubes e Claros, como ven o día. Norseco, tratamiento antihumedades, patrocina el tiempo. Hoxe recuperamos a influencia anticiclónica sobre Galicia. De momento, nubes abundantes nestas primeiras horas. Esas nubes tenderán a desaparecer e xa pola tarde quedará ceo máis aberto, agás no extremo norte e no leste. Temperaturas, en cambio, arestora entre 12 graus no interior e 15 na costa. Hoxe as máximas roldarán os 20, 21, 25 teremos nas Rías Baixas e Ourense.
No veas los problemas de humedad que tengo.
Pues llama a Norseco, que saben muy bien cómo tratar las humedades en Galicia.
Genial, llamo ahora mismo, porque además el crío tiene problemas respiratorios.
Miles de casas y negocios les avalan, te hacen un diagnóstico gratuito y presupuesto sin compromiso. Llama ya al 900-830-333 o entra en norseco.es.
Hai un galego na Lúa. Aquí galloso no ano 2324, dende a superficie da Lúa. Boas noites.
Ven a R con Netflix, Amazon Prime e Max incluídos, agora por 49 euros ao mes, e prepárate para centos de anos de entretemento. Infórmate no 1445, tendas R ou en R.gal. R, buemos.
E agora cambiamos de asunto para falar do que de verdade importa, a saúde. E aí, a Sanidade Pública Galega mobiliza a tecnoloxía máis punteira, as instalacións máis avanzadas e os mellores profesionais para coidar de nós. Saben que en Galicia se atenden cada día 105.000 citas e se realizan 140 ecografías. Cada día, cada hora, pensando en ti. Xunta de Galicia.
COPE Galicia.
Estar informado.
E aparece o corpo sen vida dun home en Santiago que desaparecera este luns ao mediodía. O seu corpo foi localizado nunha canteira nas proximidades da súa vivenda na parroquia da Peregrina, en Compostela. Investíganse as circunstancias deste suceso. E coa cara chea de magulladuras e feridas, así viamos o veciño de Ferrol, que este domingo recibiu unha malleira dun grupo de mozos que estaban de festa. O veciño berroulles pola fiestra porque facía moito ruido de madrugada, e eles coláronse no edificio e bateron a porta ata que este home de 58 anos decidiu abrir, temendo que atiraran abaixo. Recibiu xa alta hospitalaria, pero na cara queda apegada do que aconteceu. Polo momento non se produciron detencións. Ese subiche de Sotren, en algún momento, en las últimas semanas, seguro terás alguna incidencia que contar. María e o seu fillo son usuarios habituais do tren entre a Coruña e Madrid e sofren as múltiples incidencias dos Alvia. O venres tiveron que cambiar de tren no intercambiador de Taboadela e chegou 100 minutos tarde. Cal foi a súa sorpresa que o reclamar a contía non lles devolveron todo o importe do billete. En teoría, Renfe devolve os cartos cando o retraso é superior a hora e media, pero desentendéronse o ser un problema eléctrico.
Y dice que no, que solo nos pagan el 50% del billete, porque la avería es por electrificación, es decir, por el fallo algo eléctrico del tren. Entonces, por ese motivo, no dan el 100%. Y nos dan el 50% porque amablemente lo quieren hacer, ¿eh? Pero no porque tengamos derecho a ello. Vamos, yo creo que cada día esta historia va empeorando.
Pues continúan las incidencias. Escoitas Herrera en COPE, seguimos contando todo que te interesa con Carlos Herrera.
¿Estás escuchando? COPE San